Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata onkoloolessa 7 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 27 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu an Bafqaadu Moradaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimma yeroo adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan amma dhuma keenya amma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubeedha.
Akka ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa lamaaf naannoo kaaba Itiyoophiyaa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture xumuruu yaaluuf xumura torban kanaa gaggeessamuuf yaadi dhihaateef gamtaa Afrikaan durfamu sababa loojistikaan boodatti harkifachuusaa maddeen dippiloomaasii lama jimataa har'aa beeksisaniiru jechuudhaan Reuters gabaaseera. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad adeemsa nageenyaa Itiyoophiyaaf garee olaanaa kalammiiwwan Afrikaa beekamoo hundeeffamuusaa beeksisaniiru. Ameerikaan adeemsa nagaa gamtaa Afrikaan durfamu kan deeggertu ta'urra deebi'uun beeksiftee jirti. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergaa iimeeliin erganiin Keeniyaa, Afrikaa kibbaaf michoota sadarkaa addunyaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan Yuunaayitid Isteetsi dursa gamtaa Afrikaan kan gaggeessamu adeemsa nageenyaa deeggaruuf qophii ta'uu irra deebi'uun ibsan. Akka dubbiimaa kanaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrikaa Maayik Haamer gamtaa Afrikaan kan durfamu tattaaffii jaarsummaa cimaa jalqabuuf mootummaa Keeniyaa michoota naannoof kan sadarkaa addunyaa kanneen biroo waliin mari'achuuf yeroo ammaa Naayiroobiitti argamu. Yuunaayitid Isteetsi qaama adeemsa nageenyaa akka ta'e waraanni hatattamaan akka dhaabatuuf gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee akka itti fufu yaadachiistee jirti. Eertiraan gara daangaa ofiitti akka deebituuf kanneen biroonis walitti bu'iinsa hammeessuurraa akka of qusatan gaafattee jirti. Gamtaa Afrikaan kan durfamu mariin nageenyaa sanbata borii jechuun onkoloolessa 8 bara 2022 gaggeessamuuf kan karoorfame yoo ta'u qaamni lamaanuu afeerraa sana simataniiru. Dhaabi Mansion for Mansion Ethiopia walitti bu'iinsa booda naannolee afur keessatti hojii deebisanii ijaaruu jalqabuuf ministirii barnootaa Itiyoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessee jira. Galmeen qarshii miliyoona 300 manneen barnootaa akka ijaarullee ibsee jira. Dhaabbatichi naannoo Tigraay keessaa manneen barnootaa manca'an deebisee ijaaruuf haalli isaa innaa mijatu kan hirmaatu ta'uu beeksiseera. Ministeerri barnootaa obbo Biraanuu Naggaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa walitti bu'iinsa biyyattii gama kaabaa keessatti mudate taasisuudhaan manneen barnootaa 1,300 irra miidhaan gahee jira jedhan. Ministeerichi tattaaffii deebisanii ijaaruuf deebisanii dhaabuu irratti qaamni martinuu akka hirmaatu waamicha dabarsaniiru. Dooniin sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP 5ffaan buufata doonii galaana gurraachaa Ukireen Kornomorsk irraa ka'uudhaan qamadii toonii 30,000 Itiyoophiyaadhaan kan dhaqqabsiisu ta'uu ministeerri misooma bu'uuraa Ukireen jimaata har'aa beeksisee jira. Ukireen akka sagantaa kanaatti qamadii toonii 100,000 gara Itiyoophiyaa, Yemeniif Afgaanistaanitti diruu ergitee jirti. Midhaan Ukireen irraa gara alaatti ergamu erga waraanichi ka'ee as sababaa buufati doonii galaana gurraachaa kan daandii doonii ta'e cufameef gaxiqqaachuun gatiin nyaataa akka dabaluuf sababaa ta'e. Kunis Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessatti sodaa hanqina nyaataa uumeera. Jaarsummaa tokkummaa mootummootaaf Turkiin Mooskoof Kiiv waliigalteerra gahaniin buufataaleen doonii galaana gurraachaa 3 banamanii jiran. Ministirichi kaleessa akka ibsetti akka waliigaltee kanaatti hanga yoonaa oomishi qonnaa toonii miliyoonni 6.4 Ukireen irraa fe'amee jira. Safaariikoom Keeniyaan Itiyoophiyaa keessatti teelekoomunikeeshinii dhuunfaa eegaluuf kan jalqabaa yoo ta'u waliigaltee tajaajila moobaayil manii jedhu ifaa taasisee jira. Safaariikoom Itiyoophiyaa seenuun to'annaa cimaan kan keessa jiru biyya uummata miliyoona 110 qabdu keessa kan abbummaa teelekoom jala ture dhaabsise. Safaricom magaalaalee kabiroo 10 keessatti yaalii milkaa'ina qabu taasiseen Finfinnee keessattis neetworkiif tajaajila isaa jijjiiree jira. Mootummaan Itoophiyaa damee telekoom qofaan geggeessamuu dhaabsisuuf waggaa darbe karoorsuu isaa kabeeksise yoo ta'u, kunis ajandaa jijjiirama dinagdee ijoo kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ture. Safaricom neetworkii daataa 4G tajaajila ergaa sagaleef barreeffama maamiltoota Safaricomiif Itiyoo telekoomiif kan dhiyeessu ta'uu beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Baayden imaltoota guyyoota 21 darban keessa gara Ugaandaa deeman erga aangawoonni eegumsa fayyaa hawaasaa hojjettoota eegumsa fayyaaf akeekkachiisa erganii booda dhibee eboolaaf qorannaan akka geggeessamu gara buufata xayyaaraa gurguddoo Ameerikaa shanitti qajeelchuu kan jalqabu ta'uun beekamee jira. Waltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi CDC'n kamisa kaleessaa hojjettoonni eegumsa fayyaa waa'ee weerara kanaa hubannoo akka kennan yaadachiiseera. Garuu yeroo ammaa gosi Iboolaa Ameerikaa keessatti argame kan Sudaan keessatti argame waliin wal fakkaatu hin argamne gosi vaayirasii kanaa kan dhiyeenya Ugaandaa keessatti argame. Ministiriin eegumsa fayyaa Ugaandaa akka ibsetti onkoloolessa 3 yoo xiqqaate namoonni 9 dhibee kanaan qabaman du'aniiru. Aangawoonni biyyattii Afrikaa bahaa fulbaana 20 dhibeen dhiigaa lubbuu galaafatu kun mul'achuu isaa beeksaniiru. Namoota du'an dabalatee namoonni 43 dhibee kanaan qabamuun illee ibsamee jira. Namoonni gara 6,500 ta'an himannaa federaalaa marwaanaa dhumti xiqqoon harkatti argamuu isaatiin yakkaman pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniin dhiifama argachuu isaanii Steve Herman gabaasee jira. Sababa ilaalcha milkaa'ina hin qabaanne kan marwaanaa ilaallateen jireenyi namoota baay'ee tuqameera jechuudhaan pirezidaant Baayiden kamisa darbe namoota yakka federaalaa kanaan kadawaa kana qabachuu qofaan yakkaman hundaaf dhiifama gochuu isaanii beeksisaniiru. Bulchitoonni kutaalee biyyaa kanneen biroonis akkasuma akka godhan gaafataniiru.
There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them.
Namoonni kumaataman lakkaa'aman kanneen marwaanaa harkatti qabamuu isaatiin itti murtaa'ee fi sababaa murtii kanaan hojii mana jireenyaa yookaan carraa barnootaa dhorkaman ni jiru. Dhiifamni koo kun ba'aa kana isaan irraa kaasa.
Baayiden ibsa kennaniin namoonni adiin gurraachaaf kabiroon haala walfakkaatuun marwaanaa utuu fayyadamanii saaxiqqaaleen to'annaa jala ooluu himannaan irratti dhiyaate murtii madaala isaa hin eegne guddaan itti murtaa'aa jedhan. Pirezidaantichitti dabaluudhaan mootummaan federaalaa marwaanaan akka daawaalee sammuu adoochan kabiroo kan akka heroiniif LSD jedhamanitti ilaalamuunsaa akka xiinxalamu ajajaniiru. Seerri fooyyeffama dhimma marwaanaa kan dhaaba biyyoolessaa tattaaffii Baayiden taasisan kun yeroo dheeraa dura ta'uun irra ture jedhee jira. Seerri marwaanaa biqilchuu of harkatti qabachuuf gurgurtaasaa akkaataa kutaalee biyyaan garaagarummaa qabu. Filannoo adoolessaa irratti Arkansaa, Meeriland, Mizuurii, Noorz Daakotaa fi Saawuz Daakotaa keessatti waraqaa filannoo irratti nama marwaanaan harkatti argame yakkarraa bilisa taasisuu yookaan seera qabeessa gochuuf sochiin jalqabamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomii tujubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya dhirootti ceena. Walwaraansa waggaa 2 darbanii fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru karaa nagaatiin xumuruudhaa fi yaaliin taasifamaa jiru itti fufee jira. Haleellaa xiyyaara waraanaa dabalatee walwaraansichis akkuma itti fufetti jira. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Fred Harter gabaasa inni qopheessee fi mariin nageenyaa dhuma 7 kanaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuudhaaf karoorfame dhimma loojistiikaatiin jedhamee yeroo birootti darbuu isaa irratti gabaasni jaallanneen dhiyeessite ittaanee dhiyaataati dhufa.
Gabaasaaleen akka jedhanitti dhuma baatee hagayya keessa mootummaa federaalaa Itoophiyaa finciltoota Tigraay gidduutti erga diinummaan wal ilaaluun deebi'ee galame as wal waraansa hammaateen siviilota kurnootaan lakkaa'aman haleellaa samii irraa gaggeeffameen du'uu isaanii gabaafamee jira. Wal waraansa marsaa dhiyeenya kanaa keessatti Eertiraan gama waraana federaalaa kan Itoophiyaa goruudhaan hirmaannaa ishee kan haaressite yoo ta'u hoogganoonni Tigraayis Eertiraan Tigraay kaabaa keessatti guutummaan haleellaa nurratti bantee jechuudhaan dubbataniiru. Amma immoo aangawoonni Tigraayis ta'ee mootummaa federaalaa Marina ga dhuma torban kana Afrika kibbat mangudumma gamta Afrika tin qopae rattirmachuf tole jedani turan akka komishini gamta Afrika jedutti Marika na kan hogganan ergamana da gamta Afrika ulshegono basanjo ta'u ittana presidentin Afrika kibbat durani fi presidentin Kenya durani kan deggera muta'u ifse hata umale hogganoni Tigray Marika na ratti tunir matin dura qabiyyee marii irratti odeeffannoon dabalataa akka kennamuuf ka gaafatan yoo ta'u yeroo dheeraaf maanguddummaa Obasaanjoo qeequudhaan muummicha ministeeraa Itoophiyaatti dhihoo akka ta'anitti ilaalu. Kanaaf jecha marii dhukaasa dhaabinsaa gaggeeffamu keessatti aangawoonni addunyaa akka taajjabdootaa fi wabii ta'anii akka hirmaatan cichaan dubbatu. Dhaabbata Chatham House jedhamu kan Londonitti argamu keessatti qorataa akka ta'an Ahmed Soliman akka jedhanitti maanguddummaa Obasaanjoo irratti gaaffin amanamummaa jira. Garuu mariin kun waan haaraa fiduuf akka danda'us dubbataniiru.
If these talks proceed in the next couple of days, there'll be the first formal face-to-face direct talks between the conflict parties. And in that regard, there's a huge opportunity to reset.
Mariin kun guyyoota lamaan dhufan keessatti yoo itti fufe marii sirna fuulaa fuulatti kallattiin qaamolee waldhaban gidduutti taasifamu isa jalqabaata. Gama kanaan marii kana deebisanii waamuu fi ofirratti amanamummaa ijaaruuf yaaluun carraan guddaan jira. Carraa kana itti fayyadamuu yookiin dhiisuun guutummaatti dhimma biraa akka ta'e beekamaadha. Tattaaffiin kanaan dura godhame akka hin milkoofne arginee jirra. Garuu wanti mul'achuu qabu cimina michoota Afrikaa fi hawaasa addunyaa wallabdee kana furuudhaaf qaban natti fakkaata.
Hogganoonni Tigraay lola kana xumuratti tolchuuf waliigaltee kamiin iyyuu keessatti gaaffilee afur dhiyeeffatan. Kunis Tigraay gargaarsa namoomaa hin daangeffamne argachuu akka qabdu, waraanni Eertiraa bahuu akka qabu, tajaajila quunnamtii fi baankii Tigraay keessatti deebisanii dhaabu, akkasumas naannolee waldhabdee kanaan qabaman deebisuudha. Mariiwwan sirnaawaa hin taane kan baatii darbe Jibuutii keessatti gaggeeffamaa tureen qondaaltonni mootummaa federaalaa tajaajila Tigraay keessatti kennamaa ture kan waggaa tokko oliif cufamee jiru deebisuuf wabii kennuu dadhabuu isaaniitiin waliigaltee malee addaan cite. Soliman akka dubbatanitti mariin Afrikaa kibbaa kun ni gaggeeffama yoo ta'e dhimmootii kanan furu garuu adeemsa siyaasaa yeroo dheeraa dhimma kana furuu danda'u jalqabuu danda'aa jedhan.
And that needs to be communicated through this process as a longer term process towards ending the conflict, not just a one-time meeting.
Sun immoo akka adeemsa yeroo dheeraa waldhabdee kana xumuruudhaaf gargaarutti malee walgayii yeroo tokko qofa ta'uu hin qabu. Mariin kun akka tarkaanfii tokkotti ilaalamuu qaba malee akka kaayyoo xumuraatti yookiin akka hawwii waldhabdee xumuraan ga'utti ilaalamuu hin qabu. Sababiin isaas sana hin godhan.
Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa akka ta'an William Davison mariin kun tartiiba deemsaa malee dhimmootii hojimaataa irratti kan mari'atu ta'uu dhiisuu mala. Waliigaltee tolfamu kamiyyuu Eertiraadhaan duubatti harkifamuu malaa jedhan.
Even in a best case scenario where the federal and Tigray parties are able to come to terms on all of their outstanding disagreements, there is nothing like
haala gaarii ta'e keessatti mootummaan federaalaa fi Tigraay waliigaltee dhaabuu isaanii hunda irratti waliigaluu yoo danda'an iyyuu Eertiraan waraana kana keessatti hirmaachuu ishee wabiin dhaabsisu hin jiru. Ji'a darbee waldhabdee uumame keessatti Eertiraan guutummaatti deebi'anii bobba'aniiru. Inumaayyuu hooggantoota siyaasaa fi waraana kan Tigraay irratti furmaata gama waraanaan hinjifachuu yaadu. Kanaaf mariin maanguddummaa gamta Afrikaa mootummaa federaalaa fi bulchiisa Tigraay gidduutti gaggeeffame haala nama ajaa'ibuun yoo deemellee Eertiraan sana faallessuu malti.
Finciltoonni Tigraayis ta'e mootummaan federaalaa marii kana irratti ejjennoo qaban maxxansaniiru. Garuu baasii lola waraanaa guyyaa guyyaan dabalaa waan dhufeef yoo xiqqaate yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee dhiiga dhangalaasisuu dhaabu akka mallatteessan amansiisuun ni danda'ama. Oduu boodana nu ga'een immoo dhaggeeffattoota keenya mariin nagaa maanguddummaa gamtaa Afrikaan dhuma torban kanaa gaggeeffamuuf ture. rakkoo loojistikaa mudateen yeroo biraatti darbuusa maddeen dipiloomaatotaa lama beeksisan jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters jimaa har'aa gabaasee jira.
Hordoftoota keenya amma immoo qophii torbaniitti gara labataatti ceenaa. Qophiin keenya har'aa yookaan labataan har'aa barumsa irratti xiyyeeffata. Qopheessituun labataa Tigisti Gamme waan harkaa qabdu wajjiniin kunooti.
Qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa jechuunis bara 2014 tibba dhufu kana kennama. Qormaatichi akka durii mana barumsaa ijoolleen yookaan immoo barattoonni itti barachaa turan keessatti odoon ta'in yuunivarsiitiilee adda addaatti kennamu. Akkanumas barattoonni gara yuunivarsiitiilee kana seenaa jiraachuun egaa anuma beekamu qophiin labataarraa sanarratti xiyyeeffata. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa sababa waggoota darban keessa qormaanni hatamaa turee fi ijoolleen deebii walirraa waraabuun babal'achaa deemeef jecha murtee kanarra gahuu beeksise. Akka biyyoolessaatti barattoota 1900 fi 1960 ta'antu qormaata baranaa fudhata. Naannoo Tigraay fi bakka walitti bu'iinsi jiru keessatti garuu qormaanni kun kennamaa kan jirres ministerichi beeksiseera. Barattoonni qormaata dura guyyaa 3 yuunivarsiitiiwwan itti ramadaman seenanii akka orienteeshinii jechuunis qajeelfama kennamu irratti hirmaatanii fi qophaa'an beekameera. Haaluma saniin barattoonni kaleessaa qabee yuunivarsiitiiwwan seenatii jiran. Suuraan fuula miidiyaa hawaasummaa ministara barnootaa irratti maxxanfamu akka agarsiisutti yuunivarsiitiiwwan akka Haramaya yuunivarsiitii, Jimmaa yuunivarsiitii, Gondarii fi kaan barattoonni hiriiranii sakatta'amanii yeroo seenan agarsiisa. Kaan immoo kaafteeriyaa mana nyaataa yuunivarsiitii keessatti jechuudha. Hooggantoonni yuunivarsiitichaatii fi qaamonni isaan keessummeessisan yeroo isaan simatan mul'isan suurawwan kun. Ani yuunivarsiitii Adaamatti ramadamtee barattuu Miimmii Badhaasoo maatirraa fagaattee bulteen beektu?
Maal godhadhee waggaa haganaa baratanii qormaata dhabuun illee namatti hin tolu. Garuu amma namoonni baay'een biyya biraarraa waan dhufaniif. Bakki qara hin jenne kun xiqqoo harawa namatti hin ta'uure hindoon fageenarra jedhanii turanii iyyuu amma ammoo haga Adaamatti deebisanii ani uyyuu dura sodaannee turre bayya biraati qormaatamtanii ka gara biraa achi dhufu kaasii achi dhaqanuu hin jedhanii turanii nuti sodaachisanii turanii haa ta'u garuu amma fe'atanii asi deebisanii uumaa.
Miimmiin dhukkuba asmii akka qabduuf kunis yaaddoo dabalataa isheetti ta'uu dubbatti.
Kurri namaallee natti xiqqoo natti yoo onni jedheetiin jedhe. Naan jechuun waan natti hin tolle jira na haxxifachiisaa fayyaan keenya bakka wanni na jedha. Amma garuu gaheetuma yoo ilaale malee ammas ta'ee haala ittiin wanti sun akka hin bilbile bakki sun naan ijaa naan hin ijaa'u beekee akka addaan hin baasaree filaa. Barsiisonni asii namni tokko hin deemanii kan nama biraati bakka biraa irraa dhufanii biqilgaarraa namni qabu hin jira. Nyaanni isinii ta'uu dhabuu waan danda'uuf hin beekamu namni gaafatanillee waan hin jirre wayi birrii qabadhaa deema wayi ammoo buftoota waan goggogaa qorsoollee haa ta'u dagatanii hin deemin abortaa keessan uffata keessan kaalisanii wantoolaa fi jechuun waan afattaniif waan uffattan nuun jedhanii seenuu hin jennu.
Barataa Saamu'eel immoo magaala Mattuurra'ii achuma yuunivarsiitii Mattuutti waan ramadameef onnatee qophaa'aa jiraachuusaa ibsa.
Bareeda ala. Korroo ijaarratti walirraa tuudhisuu keenyaaf baay'een gammadaa. Hundumti keenya amma dubbisnee of dandeenyu jechuudhaa fi moobaayiliin hin galu moobaayiliin galuu dhiisuun isaa immoo ariifiidha gaariidha.
Saamu'eel barattoota fagoorraa dhufaniif haalichi ulfaachuu danda'a. Garuummoo erga ta'ee qormaata ofiirratti xiyyeeffatanii qophaa'anii obbaafachuutu malaa jedha.
Achi seenyee fatanaa qabxii gaarii galmeessee ba'uun barbaada nyaatatti dhimma qaba. Qabxii gaarii galmeessee ba'uudha fedhiin koo.
Karaa biraatiin barattoonni akka qophaa'an maatiinis ijoollee qopheessu irratti akka hojjetan waltajjiiwwan tibba darbe. Maatiidhaaf qophaa'e irratti warra hirmaate keessaa Adaamarraa obbo Badhaasoo Dhaabaa akkana jedhan.
Haarawa bara baranaa ijoolleen asiin dura qormaan nyaatamaa waan tureef qormaata kan akkan hatamneef amma inni guddaan kan balleessuudhaaf ijoolleen qormaata mobaayilaan waan walii erganii namni amma wal baatee akkan deemneef ijoollee amma namni kamtu calalameeti akka namni kan. Dandeettii qabu akka keessaa ba'uu fi kana. Shakkiin jira sodaan jira namni garuu maal godhuu danda'aree. Anammoo afi anadama anjiru takulle bibbi san senu wan dandamne ni eggama wan te mal gona akuma rabbi san gode ata anika
yaddon ke sammalenni
yaddon attuma bulani attike ji fenan wa takka baunde ne korma ka fitatani bau male baun dandamu jedanya yaddon rabbuma kadanna male mal gona re
igana kuma bekamu bakka qormata qofamiti yeron itti qormanni kinnemus andurira baran add duran watabajjiti yeruma barnonni warate ijollen qormata fudatan ganna buqatani bahani jechuda barana garu gannas qormat maf qoppa ha turani kun hindu baratto taratti iban inni fidun jirata bakka qormata jijiru dawal qabate hogganan ministra barnota professor Birhanu Nagga guyya sadidura media biye kesatif ifsa yerokennan wanje dan kesa
botawun sitqayiri fattaynochun sitqayiri yekelil
warra qormata kenuratti bubban yerojijirtu hoggantoo tananno ambulchinsa anafa kanunda yerojijirte kanandura isantu rakko umajechuda odontain amma tokko hamina kasi wan turef jechukiya hulasan garu amma tokko inducha jechuda njedan professor Branun akasti yalle jia tokko bodammo teñe dadabbinni hojrate sanim mohikna jedan ibba jijiramni baka qormata akasmasimmo walumagala qormanne akana tinsammo baratto taratti qabulalchise ogetti dubbiseera adde makaya ahmed
qormatni tinkafi yaddo namatti buusa kanano emmo qormanni akka matriki fi ministry wanna kasisuni amma jollen wanti barbaachisa ta'u sila wa mara walitti qajeelchani yaddo fi cinqi ragat buusuda weta yebaka isaan tita anjijiran yookin motu baka birade mani nama bimbeine birade mani warra bira achisikani wa hiddutu sababa saninka yoo dhugaa dubbanne aadaa kenna keessattis akka jajjabinna mul'isuu qabdan yaada jedhutu jira. Wanti sun immoo bareeda maalii fi si qopheessaa waa hedduu keessa si dabarsa. Ijoolleen teenna nuyi naaddan jirtu. Aadaa kenna keessatti jajjabaadhaa deemaa waan kana dalagaa yaanni jedhu hin jira. Ijoolleen gariin waan sana qabattee deemtii jechuudha. Ijoolleen gariin immoo lakkii wanni kun namiidha ijoolleen jirtu jettulleen hin jirti.
Haala jiru kanatti haala uumame murtoo darbee jiru kana keessatti maalfaa godhuudhaan of qopheessuu danda'an ergaan yookaan gorsi akka ogeettiitti qabduuf maali?
Ijoolleen tun wanti isin keessa dabraa jirtu waan guddaadha. Maali wanni guddaan namni waliin wal beekaniin waliin deeman wal qabachuu ijoollee waa helaa wal quba qabaachuu wal suppoortu godhuu waliin haasa'uu nyaata ofii nyaachuu riba ofii argachuu dhugaatii bishaan dhuguu saawaan akkasiisan hin godhin dura waa yaadanna jechuun hedduu rakkisaadha. Maatiin illee jajjabeessuu ijoollee tana jabaadhaa kana ta'a yoo ka xalayaa barreessuu danda'an taate xalayaa san barreessanii fi kennuu fi akka isaan dubbifatan wayitachi jiran.
Maatiidhaa ergaa dabarsiteetta gaafin keetti aanu isa ture ittaansi immoo egaa namoota qormaata kennantu jira qarqaarsa akkamii godhuufi danda'an?
Akkanatti fakkaatutti waliin naasuu empatii jettiin faranjiin waliin naasuun hedduu barbaachisaadha. Ijoolleen tuni barattuu ta'uun duratti ilma namaati. Nu hundinuu ilma namaati. Saniifuu ilma namummaa sanii waliin nayaniiti. Yoo balleessaan jiraate illee akka ijoolleen bakka geettu yoo barbaanne bu'aa gaarii akka fiddu yoo barbaanne nyaata gaarii qabanii dhugaatii argatanii reestii argatanii nageenyatu itti dhagayamaa yaadni jedhu sun barbaachisaadha. Teestii qofaa miti.
Qophiin labataanarraa kanumaan xumurameera. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Qophiin keenya itti aanu waa'ee dargaggoota uffata aadaa oomishaniiti. Tsahaayi Damxootu qopheessee itti aanee dhiyaata.
Dargaggoo Daawit Kuraabbaachoo keemikaal injinariingiidhaan eebbifame. Yeroo yuunivarsiitiidhaa eebbifame bahetti gosa barnootaa barateen qacaramuudhaaf carraa hin arganne. Yeroo muraasaan booda obboleessaa hangafa hojii huccuu hodhuu irratti bobba'ee jiru gargaaruudhaaf akka gargaaraatti hojii kan eegalu dubbata.
Mana barumsaa naannis barannee digirii qabna.
kan baranneen haala jiruun waan hojii argachuu waan danda'amneef gara hojii kanaatti deemnee faayidaansaa bal'aadha. Ani caarraa kan argateef malee caarraa kan argatu riskii hojjetaadha ammaan garuu namoonni kaanis caarraa kana waan arganneef manatti kan ta'an jiru. Caarraa haala amma kenna keessa jiruun caarraa uummatanii hojjechuudhaaf xiqqoon ulfaatu birookiraasiin jirullee ulfaata waan ta'eef malee oolreedii.
Daawit magaalaa Finfinnee bakka gabaa Harbuu jedhamutti obboleessaa waliin uffata aadaa Oromoo hodhuu erga eegalee waggaa sadii ta'eera. Maashoo Abdul Qaadir yeroodhaa gara yeroo ayyaanaas ta'e sagantaalee adda addaa daran barbaadamaa kan dhufe uffata aadaa Oromoo haala ammayyaadhaan qopheessu irratti argama.
Hojii kana kan jalqabe ani waggaa 15 dura. Kanaa barachaa tumaan barnoota kiyya adda addaa xiyyaatiin na eegalsiise. Adda addaa xiyya isima bira taa'aa isima bira barachaa isitu mana aadaa qabaa isii bira hojjechaa achuma kara hojii kanaa seenee jechuudha. Meeshaa aadaa kanneen muka akka goolii, xuuxoo, boraatii, bukkee urgoo, jaayii bakka meeshaa aadaa waan jedhamu hundaa'ee mijjadhaa.
Maashoon gosa barnootaa applied saayinsiidhaan digrii jalqabaan akka eebbifamellee dubbatama. Of danda'ee hojii kiyya jedhee hojii kana erga eegalee garuu waggaa tokko ta'eera.
Gara mallaqaatti jijjiiruun jechuun yeroo yoo kennaniif hojjetan wanta kana baay'ee mallaqaa innis ta'ee homoo hundaanuu hojii akkuma hojii kamiitittuu hojjetuu hin danda'anii waan namarraa deemuuf illee wanti nama yaachisu hin qabu fudhatamaa waan ta'eef nama biratti akka barbaadanitti hojjechuu hin danda'anii jechuun sa'aatii barbaadametti sa'aatiilee nama hin gaafatu waan ta'eef sa'aatii magatta'anitti ta'anii hojjechuu hin danda'anii jechuudha.
Erga of dandeesse waggaa kam taateetti?
Waggaa tokko amma.
Waggaa tokko kaapitaalli kee faa beektaa?
Kaapitaalli kee 1500 ol.
Yeroo ammaa jechuudha? Yeroo jalqabdu hangamiin jalqabdu?
Qarshii 1000 jalqabee.
Dargaggoonni kunneen yeroo yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii ba'an bu'aa bayii hedduu keessa akka darbanii fi namni kamuu abdii murachuu akka hin qabne dubbatu. Baazaariin daldalaa maamiltoota horachuu keessatti waltajjii murteessaadha jechuudhaan dubbatanii.
Fakkeenyaaf ammaa baazaariin kun kan dhiyaatus magaalaan Finfinneetti haa ta'u malee baazaariin kan daawwatamu jiraatota naannawaa biyya kanaatti hundaan maalifii ayyaana kana kabajuu amma yeroo dhiyoodhaas saba kan dhugamuun kan ta'e kabajaa saboonni biraan dhufanii kabajaa jira waan ta'eef. Waan hojjetu gabaatee baastee galchuudhaaf caarraa gaariidha waan gabaa baay'ee mijee yeroo abbaa galatti gabaan haala amma jiruun gabaan dansaadha garuu biroota darban haala gaariitti illee garuu nuti amma fakkeenyaaf asitti waan dhiyeessinu kana waan kubbee qabu dhiyeessara maaliif yoo ta'e isa asitti akka uummanni kun akka bituu yoo ta'an yoo deebi'e illee suuqii waan jiruuf waan hin taane gabaatti dhiyeessurra waan bareeda gabaatti baasaara. Waan saallee haala amma ikonoomii namaa galii nama wajjin jiru wajjin gochuun ulfaata nama jechuudha. Garuu haa ta'u.
Shamisa tokko meeqa
fayyadamu? Abireejiidhaan amma haala uffataa fi haala kuula irratti hundaa'a. Biizaanii illee jira. Isaa tilfeedhamu illee hin talafamaa fi hojii kuni. Kanaaf iyyuu 1950 amma 2020 keessa jiru godhama shamisi.
Kan barreen gaddaa irra gatiin dabaleera?
Baay'ee dabale malee. Baay'ee dabaleera. Garaagarummaa 1850 qabu.
Maaliif dabaleera?
Tokkoffaa haala gabaa jiru waan sirriitti waan dabaleef uffanni illee dabaleera amma gabaa irratti. Inni meetira tokko gaarraa bitamaa ture amma garaagarummaa birrii 50 birrii 80 qaba. Akkasumas kaffaltiin ogeessa kaffalamu illee akkasuma dabalaara. Naafuu wanti jiru hundumtuu dabalaara waan ta'eef inflation biyya keessa jiru baay'ee ulfaatadha.
Namoonni bitachuudhaaf gara baazaarii kanaa dhufanis oomishaalee qulqullina qaban gatii madaalawaadhaan argachaa jirra jechuun himan. Waqtii ayyaannii fi akkasumas sagantaaleen garaagaraa baay'atan gabaan isaanii kan dabaluu fi hedduminaan kan barbaadaman huccuu aadaa irratti kan hojjechaa jiran dargaggoonni kunneen bakka har'a jiran ga'uudhaaf bu'aa bayii hedduutu ture jechuun dargaggoonnis wantoota naannoo isaaniitti argaman qorachuudhaan gara cirraatti jijjiiruun madda galii isaanii akka taasifataniif cimanii hojjechuu qabu jechuudhaan dhaamanii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata. Gulaalaan qophii kana namoo daandii qophii kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ragaa jirtu Tigisti Gammee. Gulaalaan qophii keenyaa Nugusuu Taamireetii fi gulaalaan viidiyoo Natera Amante, Akasumas and Kalisinte Sume Sature Bafkadu Moroda, one wajinin Tultani fi Singlate Fetcha, Kopi Kenya Edile, Amawita Tualarginu Tibakajitan Fayata, Nagatibula.